Matio toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy. Dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe: indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy.
Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namo. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofina aoka izy iaina.
Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka anana be diabe izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy faminaniana Isaia izay manao hoe: handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fonin'izao olona izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony. Fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho.
Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handre zare anareo nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henonareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teny ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Dia izany ilay nafafy teny amoron-dalana.
Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjena nohony teny dia malaky tafy ny toiny izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahihina izao fiainan' izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoy izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala, dia izy no mamoa ka vokatra, ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny.
Ary nanao fanoharana hafako taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary, dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka, dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe: ko tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavan'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia ataomy ho any antsopotro. ary nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany fa kely noho ny voarehetra izy kanefa rehefa naniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo dia avy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny ratsany
ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe filobava ilaza fanoharana hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho. Ary rehefa napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy ary nimpianany nakao aminy ka nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsimparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny jely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny afo dia toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra matafitina rehetra mba amin'izay manao meloka dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapirira tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy izay manatsofina aoka izy iaina.
Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny aratry tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavoriny samy hafa karazana rehetra, ary rehefa feno izany dia notarihino eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny.
Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompon'ny trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela.
Rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy, ary no nitonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza ireny nahazahoany lehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy lehity fa ilay zanaky ny mpandrafitra. Tsy Maria va no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa ary Simona ary Jodasy va ny rahalahiny? Ary ny anabaviny motsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza ny nahazahoany lehity izany zavatra rehetra izany? Ary tafy ny toyina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany, ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo.